Takže vraciame sa znova k našim obvyklým čítaniam všetných dní a pokračujeme v knihe Genesis, ako sme vstúpili do 12. kapitoly a tým obdobím patriarchálnym postupne kráčame. Minulý týždeň sme hovorili o tom najstaršom období, ten rok 1800 pred Kristom a teda ten tých 18 storočí predtým, Abraham a jeho syn Izák. Teraz sme pokročili ďalej a pokračujeme v Izákových synoch, Ezávovi a Jakubovi, teda ten prelom to z tých 18-17 storočí pred Ježišom Kristom. Stále je toto patriarchálne obdobie, to znamená konkrétne centrálne postavy skrze životy ktorých a na životoch ktorých Boh ukazuje svoj zámer. To, čo žijú, ako odpovedajú na ten Boží zámer, na Božie volanie, na Božie slovo, v čom zlyhávajú, čo naplňajú, to je tou živou Bibliou, ktorá bola z generácie na generácie v Duchu Svetom odovzdávaná, tým ľuďom ich životmi predstavená a až neskôr od toho 8. storočia pred Kristom až počas Ježiša Krista ako starý zákon zapísaná. No, my sme húpli tak priamo do stredu toho deja o Jakubovi a trošku ten kontext uvedený. Ponajprv ide o to, ako sa narába s Božím požehnaním. Abraham uzavrel zmluvu viery a prisľúbení s Pánom. To požehnanie dostáva, v Izákovi sa prvé z troch prisľúbení napĺňa. Izák prijíma to otcovské požehnanie, aby pokračoval v tej zmluve medzi Bohom a Abrahamom i jeho potomstvom, aby bol nositeľom Božích prisľúbení zmluvy a i nástrojom Božieho diela pre príchod Mesiáša, pre príchod spásy. Ten prvorodený Izákov, boli to dvojičky, Ezau a Jakub. Ezau prvý zlo na matky vychádza a teda tým podľa toho chaldejského práva on mal byť ten, kto to požehnanie otcovo prijíma. I tak sa správal, mne to všetko patrí, ale veľmi rýchlo Boh na Ezauovi a Jakubovi ukazuje, že mu neide o to podľa tých pozemských predstav, kto je prvý, ale kto je pred Bohom prvý, teda to je preto Božie dielo otvorené. Ezau si užíval to prvorodenstvo, správal sa ako chlap veľmi divý, hej, teda aby hlavne hrniec bol plný, aby som tie stáda popreháňal, nejaké tie dievčatá naháňal, a teda to je to, čo ma napĺňa. Ale Jakub bol skôr naozaj v líni svojho starého deda, svojho deda Abraháma, plný viery, túžiaci po Bohu a snažiaci sa žiť slovo Pána. A tu sa veľmi rýchlo ukazuje, že ten prvý za misu Šošovice predá prvorodenstvo, len aby to pozemské mal. Jakubovi nejde ani o to vonkajšie, čo súvisí s tým prvorodeným, s tým pánom celého toho majetku a celého kmeňa, ale skôr o to duchovné dielo, ku ktorému ho Pán privádza. Toto je Rebeka, ich matka rozlišuje a vidí, že ak niekto má pokračovať v tej misii Božej, je to práve Jakub. Poznáme tú situáciu, ako staručky Izák oklamaný požehnanie prvorodeného Jakubovi dáva a predsa tým Božiu vôľu napĺňa, že teda tu pokračuje tá línia dejín spásy. Ezau vidia, že s tým stráca to prvorodenstvo, tak veľmi tvrdo sa proti bratovi stavia a chce ho zabiť. Toto bol jeden dôvod, prečo Jakub uteká, a ten druhý dôvod, Rebeka chcela, aby si Jakub našiel manželku z ich vzdialeného príbuzenstva, tam, odkiaľ aj Abraham pochádza z chaldejského Úru, aby tam šiel, aby si tam vybral svoju vyvolenú. Takže tieto dva dôvody boli tie, ktoré Jakuba na veľmi neľahkú, ťažkú cestu, nebezpečnú cestu viedli. A my sa nachádzame v tým dnešným prvým čítaním práve na tejto ceste. Ťažký deň, ťažká noc, potom to videnie, ten sen, ktorý Jakub má a prisľúbenie Božie, ktoré sa nad ním vznáša. Jednoducho, keď tú cestu chceme určitým spôsobom charakterizovať, a to slovo Boha, Boh ako keby vyjadril dve veci. Jedna vec, áno, Jakub, ja pozerám na tvoje srdce a vnímam, že túžiš byť mužom plným viery, že chceš sa podobať svojmu pravcovi Abrahámovi a i v Izákových šľapajach kráčať. Ale podrazom sa to nekoná. A preto i táto náročná cesta je tvojou krížovou cestou a tvojou cestou očistenia. Nemôžeš chcieť to dielo Božie tým, že pomaly bratovražednú vojnu rozpútaš a kmeň by sa ma na poli rozčesol a títo ľudia by sa zabíjali. To sa nedá. Znovu tie ľudské spôsoby, ktoré u Abraháma, Agar, Sára a tak ďalej boli ukázané, že tá dielo to cesta nevedie. Ale keď už sa to stalo, kráčaj tak, aby si dozrieval a skutočne tým Božím mužom sa stával. Takže tá línia, jedna z línií tej ťažkej cesty je práve tá cesta očistenia toho Božieho dopustenia pre jeho útek, lebo nebol to správny spôsob, i keď dobré chcel dosiahnuť. Hej? A toto postupne Jakub zisťuje i to miesto hrôzy, tú náročnosť tej cesty. A vie, že to nie je ľahké, že sa má, či sa vôbec môže živý vrátiť. Preto otvára sa pre Boha v tom videní, v tom sne dostáva Boží prísľub, teda to obrazné vyjadrenie Božieho požehnania. Ten sensus literalis, ako keby toho sna, to vyjadrenie Boh, ktorý nad ním drží ochrannú ruku a ho bude sprevádzať a požehnávať. A ten sensus plenior hlbší sa dotýka Mesiáša, že na jeho potomstvo zostúpi plnosť toho Božieho pomazania. To, čo i sám Ježiš spomína v evaneliách, keď práve takéto niečo je vydvihnuté radom na neho, ako Mesiáša, ktorý prichádza. Jakub teda si je vedomý tohto prisľúbenia Boha a na ten prísľub znova abrahámovskou vierou odpovedá. Áno, verím. Áno, túžim. Áno, chcem. Kráča tou cestou, ktorú mi pamne dávaš. Len ma prosím, pevne veď. Teda cesta viery je odpovedá na Božie slovo prisľúbenia i na to zrkadlo, ktorému je nastavené. Cesta viery, ktorá sa realitou stáva v tom, čo koná. Aby svoj život očisťoval a zároveň konal podľa toho, čo mu ho Boh vedie. Aby naplnil tú cestu, ktorá neskôr ovocie prináša. My vieme, ako tá cesta dopadne. Jej ovocím sú 12 synovia, z nich potom 12 kmeňov Izraela ako takých, ak to tak zjednodušene hovorím, hej. Takže jednoducho bolo to niečo, čo Boh viedol Jakuba a on zakúsil Pána, ktorý ho sprevádza a ktorý mu nie je vzdialený. Práve tá živá viera, ktorá je skutkom naplnená, je vidieť i v dnešnom evanjeliu. Tá žena krvotokom trpiaca. To nebola len viera, že tento mi možno môže pomôcť, tak konaj, niečo rob, prečo sa nič nedeje. A ten úkon viery, ten dotyk Ježiša, ktorý bol spravený, ako sa dotkla obrubu jeho odevu. To bola viera, ktorá skutkom naplnená, áno, ja verím, a ten skutok viery konám. Ako i spravedlného vyjadrenia toho dnešného príbehu o vzkriesení dcery popredného muža, predstaveného synagógy, keď i tam tá pochybnosť bola, keď už je mŕtva tá dcera, na čo ešte unovať učiteľa, neboj sa len ver, ten úkon viery, pomaly abrahamovský v nádeji proti všetkej nádeji, ideme i napriek tomu, že to dievča je mŕtve. A veríme, že toto je ten, ktorý má moc jej údel zvrátiť a k životu priviesť späť. Teda viera, ktorá je skutkom naplnená a ten skutok viery je našou odpoveďou na prísľub Boží. Je tým niečím, v čom človek sa pre Boha otvára, aby Boh konal svoje požehnanie a pomoc človeku prinášal. Keď tak zoberieme tú ženu i toho popredného muža, ako keby to bol úkon viery, ktorý sa dotýka toho niečoho, čo ja od Boha potrebujem. To niečoho, čo ja od Boha chcem. Ale keď zoberieme dnešnú sveticu Máriu Goretti, jej úkon viery, keď dobodaná 12-ročná zomiera pri útoku násilníka, je trošku iný úkon viery. Je to úkon viery z lásky voči Bohu. To ten úkon viery, ktorý dosahuje až tú hranicu svetosti a neba, ktoré Boh otvára. Pre mučenickú krv, ktorá sa vylieva. Práve tu je ukázaná tá Jakubovská cesta, ktorá postupne hlboko sa stáva v tom tajomstve Ježiša Krista, jeho moci a jeho pôsobenia. A vrchol dosahuje v človeku, v tomto dievčaťu, ktoré zo živej viery na prvé miesto Boha až do tej miery dáva, že pre lásku k nemu a k jeho prikázaniam zomiera. A túto lásku, že je skutočná, dokazuje i tým, že zomierajúc tomu násilníkovi odpúšťa. Láska voči Bohu a voči blížnym do krajnosti, keď všetci okolo by ho vtedy najradšej zlinčovali a zmúčili toho chalana, ale akým spôsobom toto dievča plné viery i v odpustení voči tomu, kto ju zabíja, ako zomiera. Takže sledujeme tú cestu, ktorá vrcholí vo svedectve svätej mladej devy, ktorej Boh ako keby zrkadlo každému z nás nastavoval a sa pýtal, do akej miery je naša viera živá, činná konkrétnymi skutkami, úkonmi viery, ktoré môžeme v mene Boha napáňať. A tá viera do tej miery naše životy naplní a naše duše posvetí, do akej miery to budú úkony, skutky viery, konané nielen preto niečo naše, a z lásky voči Bohu, a z lásky voči blížnym. Ak do tejto miery budeme dorastať, a k týmto smerom naša viera bude rásť, o spásu sa nemusíme báť. Iže keď sme krehkí, ako Jakub na ceste, častokrát i to miesto hrozy zažijeme. Ale práve pre ten kríž nesený a skutko viery naplnený i také miesto sa stáva Bet-El, to znamená Dom Boží. Miesto, kde Boh je medzi nami, miesto, kde Pán pôsobí. Amen.